клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Случвало ли се, когато ни налегна черни мисли, да започнем да търсим най-подходяща епитафия за гроба си? Звучи депресиращо, но понякога носи изненадващи поуки.
Добре дошли в категория живот. По радио гласът на надеждата, аз съм Мира. Днес и ние сме решили да ви изненадаме. Ще говорим за гробови, надгробни плочи и надписите по тях. Ако искате да добавите свой принос, припомням ви нашите адреси. Пощенския Пловдив 4000 Антим 1-22 звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abb.bg.
Ще започнем днешното предаване с една интересна история, записана от писателя Макс Лукадо.
Бях виждал мястото безчет пъти. Всеки ден пътят ми към офиса минаваше покрай това парче земя. И всеки ден си казвах, някой ден трябва да поспра тук. Днес този някой ден настъпи. Пазарих се със стегнатата си програма да ми отпусне 30 на минути и отбих с колата. Кръстовището не се отличава от десетки други подобни в Сан-Антонио. Има си светофар и Бъргър Кинг и бензиностанция. Ала ако свърнете на север и минете под металната табела, ще се озовете на едно саможиво парченце история, успяло да се самосъхрани срещу непреклонния поток на прогреса. Какво пише на табелата ли? Гробищен парк Лок Хил. Докато паркирах, примрачнялото небе се заканваше да завали. Една самотна алея ме подкани да походя между надгробните плочи. Поне 200 на брой. Над мен стари дъбови клони бащински осигуряваха аркообразен заслон над смълчаните жилища на множество тленни останки. Високата трева, още мокра от сутрешната роса, ме обгалваше по глезените. Надгробните плочи, ожулени и очукани от годините, разказваха лични истории от вчерашни епохи. Тук почива Рут Лейси. Родена през последните дни на Наполеон 1807 година, погребана преди веки нещо 1877. Пристъпих на мястото, където преди стотина години една майка е плакала дълги студени часове. Надписът тихо уведомяваше: Бебчо Бъни, роден и починал на 10 декември 1910 година. 18-годишният Хари Фъргюсън е бил положен наблизо през 1883 година със следните думи: Спи спокойно, морен млад пътешественик. Запитах се каква ли участ е изсмукала последните му сили. И тогава попаднах на онова, заради което сякаш се бях отбил насам. Думите бяха гравирани в една надгробна плоча в северния край на гробището. Различаваше се името на Грейс Хлевехлан Смит. Нямаше дата на раждане, нито дата на кончина. Просто имената на двамата й съпрузи и следната епитафия: спяща, но не почиваща, обичаща, но не обикната, насищаща, но не наситена, и в смърт и в живот сама. Епитафия на самотата.
Загледах се в надписа и се замислих за Грей Смит. Чудех се как ли е изглеждал живота ти. Питах се дали сама си е съчинила тези думи или пък просто ги е изживяла. Дали си е заслужила тази болка, дали е била огорчена и смачкана, или е била обикновена женица, дали е била красива. И защо един човешки живот изглежда толкова плодовит, а друг толкова безплоден. По едно време се усетих, че говоря на глас: Госпожо Смит, Какви неща са разбивали сърцето ви? Дъждовните капки размазаха мастилото, докато си приписвах епитафията, обичаща, но не обикната. Дълги нощи, празни легла, тихи часове, отправени съобщения без реплика, изпратени писма без отговор, тарявана любов без ответна реакция. Насищаща, но не наситена. Представих си ударите от брадвата на разочарованието. Колко пъти ще се налага да ти го казвам? Хряс! Никога не правиш нещата като хората. Хряс, хряс! Имам чувството, че си с две леви ръце. И отново хряс. И в смърт, и в живот сама. Колко ли жени като Грейс живеят по тази земя? Колко ли хора умират със същата самота, с която и са живели? Безименият бездомник от Атланта, продавачката в закусвални от Лос-Анджелес, пощалёнът от Майами, проповедникът от Нашвил, всеки един човек, който се съмнява дали светът изобщо има нужда от него. Всеки човек, който живее с усещането, че на никого не му пука за него. Всеки човек, който е получавал халка, но не и сърце, критика, но не и възможност, постеля, но не и почивка. Жертвите на безплодието. И освен ако някой отстрани не се намеси, освен ако нещо драстично не се случи, епитафията на Грейс рано или късно става и тяхна.
Ето именно за това е толкова значима историята, която днес ще си припомним. Това е хрониката на поредната надгробна плоча. Този път обаче плочата отбелязва не смъртта на жената, а нейното раждане. Очите й са се присвили от яркото обедно слънце, раменете й са се привели под тежестта на глинената стомна, стъпалата й се тътрят, вдигайки прахоляк след нея. Погледът й е забит в земята, за да избягва очите на минувачите.
Тя е самарянка, това значи, че познава жилото на расистското отношение. И освен това е жена, значи многократно е удрила темето си в ниския таван на сексистските предразсъдъци. Женела се е петкратно за петима мъже в пет различни брака, на пет различни легла, с пет различни развода и до болка познава звука на тръшващата се врата.
Знае какво означава да обича без да бъде обичана в замяна. Настоящият ти партньор даже не й дава името си. Давай само кушетка за през нощта.
Ако някъде в Новия Завет съществува Грей Смит, това със сигурност е тя. Онази епитафия за малоценност би могла да е и нейна и е щяла да бъде, ако не беше странната обедна среща извън града.
Скъпи приятели, след малко ще продължим точно с тази прочута библейска история за Исус и Самарянката и поуките от нея. Не забравяйте, че най-бързият начин да се свържете с нас е по телефона, а то е 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Не смените честотата. Връщаме се след минути.
Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Днес си припомняме една от най-известните библейски истории. Търсим още зранца мъдрост в нея. Историята за Исус и Самарянката при кладенеца. Тази жена с интересно минало пътува към срещата на живота си.
През този ден тя е тръгнала към кладенеца по пладне. Защо не отишла още сутринта с другите жени? А може и да е била. Може би просто и трябва още вода. Или пък може би се опитва да избегне срещата с другите жени. Самотната разходка в жешкия ден е за предпочитане пред звуците на острите им езици. Ето е пак оная. Чухте ли, имала си нов мъж? Май не подбира вече с кого ляга. Тихо, че идва насам.
Ето защо тя предпочита да иде сама по пладне, за да се наслади на тишината, за да се отпусне в уединението, но вместо това се натъква на някакъв човек, който изглежда я познава по-добре от самата нея.
Той е поседнал на земята, краката му са прострени, ръцете скръстени, а умореният гръб отпуснат срещу кладенеца. Очите му са притворени. Тя поспира и го наблюдава за минутка. После се оглежда. Наблизо няма жива душа. После отново обръща поглед към него. Очевидно е юдейн. Тогава какво търси тадява? В този миг очите му се отварят и тя бързо измества поглед от смущение. После се впуска към кладенеца, за да си извади вода.
Исус усетил смущението и я моли за малко вода. Тя обаче е патила твърде много и знае, че той иска друго, а не вода. И от кога гражданин като вас иска вода от селянка като мен? Въпросът ти цели да провери истинските му намерения. Оказва се, че до някъде интуицията й не я е подвела. Човекът наистина се интересува не от водата, а от нещо друго. Но не от онова, за което си мисли тя. Той иска нейното сърце.
Двамата се увличат в разговор. Кога ли последно някой мъж е заговарял по този начин, с уважително отношение? Той разказва за някакъв невидим извор на вода, която е способна да утолява не жаждата на гърлото, а тази на душата. Това привлича вниманието й.
Господине, дайте ми от онази вода, за да не ожеднявам повече и да не се налага да идвам до тук, за да си черпя вода.
Иди да викнеш съпруга си и елате двамата.
В този миг сърцето й трябва да е потънало. Ето един юдейн, който не се вълнува от това, че е самарянка. Ето един мъж, който не се държи надменно, понеже тя е жена. За първи път през живота си тя става свидетел на джентълменско отношение, без никакви задни мисли. И изведнъж той казва точно това.
Защо точно тази тема? За секунда и хрумва да го излъже. Съпруга ми, о, той е зет. Или пък може би е минало през главата да смени темата, или се е приискало да си тръгне веднага. Но тя не си тръгва. Вместо това признава истината. Нямам съпруг. Явно благите му думи са отворили железните врати в нея.
Сигурно сте запознати с остатъка на историята, макар че ми се иска да не бяхте. Иска ми се да можехте да я чуете за първи път, понеже тогава със сигурност ще се ококорите на следващата стъпка от страна на Исус. Защо ли? Защото и на вас ви се е искало да можете да сторите същото.
Мечтали сте да можехте така лесно да сваляте маската си. Искало ви се да спрете вече с преструвките. И сте се питали как би постъпил Бог, ако открехнете покритата с паяжени вратичка на тайните си прегрешения.
Тази жена се чуди какво ще стори Исус сега. Вероятно се е питала дали благостта му ще секне, веднъж щом тя разкрие истината за себе си. Дали ще се ядоса или пък ще си тръгне, може би ще ме вземе за никаквица.
Ако сте изпитвали сходни притеснения, тогава си пригответе молив. Отговорът на Исус си струва да бъде подчертан.
Права си. Имала си петима съпрузи досега, а мъжът, с когото живееш момента, дори не иска да ти даде името си.
Без никаква критика, без капчица гняв, без каквото и да е конско.
Точно така. Защото Исус търси у нея не съвършенство, а чисто сърдечност. И жената е смаяна.
Определено виждам, че сте пророк, което в превод значи във вас определено виждам нещо различно. Може ли да ви питам нещо?
И в следващото изречение тя задава въпроса, който разкрива зеещата бездна в душата й. Къде е Бог? Нашите хора смятат, че е горе на планината, а вашите твърдят, че живее в Ерусалим. Не знам къде е.
Честно казано, бих се отказала от 1000 залеза, само и само да мога да зърна изражението на Исус, когато чува тези думи. Дали очите му са се насълзили? Дали се усмихнал? Дали е вдигнал поглед към облаците и скришно е намигнал на своя баща? И сред всички места на тази земя да открие жадно сърце, тъкмо в Самария.
И сред всички самаряни Бог да бъде потърсен тъкмо от една женица.
А и сред всички жени въпросът да бъде зададен тъкмо от тази с 5 мъже.
Възможно ли е измежду всички хора на земята тайната на тайните най-напред да бъде разкрита пред този аутсайдер на аутсайдерите, пред най-малоценното човешко същество в цялата област?
Забележително! Исус не споделя тайната вест пред цар Ирод, нито пък застава на аудиенция пред Синедриона, за да запознае свещениците с новината, нито пък разкрива самоличността си сред внушителните колони на римското съдилище.
Не, той избира сянката на един затънтен кладенец в една отречена местност пред една отритната жена. В очите му сигурно са танцували пламъчета, докато я съобщавал тайната. Аз съм месията.
Вие какво бихте направили след подобно заявление? Ще повдигнете очудено вежди? Или ще свиете скептично устни? Или ще отворите широко очи в почуда? Или ще се усъмните в психичното здраве на човека от среща? Какво прави самарянката? Скъпи приятели, ще продължим с нейната история след минути, така че останете на тази честота. Не забравяйте, че можете да слушате всяко наше предаване, когато и колкото пожелаете в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или във Facebook. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Здравейте отново в категория Живот. Бързаме да продължим с историята на самарянката при кладенеца. Тя току-що е чула най-невероятното изявление в света. Аз съм Месия. И после?
Най-важното изречение в цялата глава е и най-често подминаваното. Жената заряза стомната си край кладенеца и хукна обратно към селището, разправяйки на всички срещнати. Елате да видите един човек, който ми каза всяко нещо, което някога съм вършила. Дали пък това не е месията?
Не подминавайте драматичното напрежение на този миг. Само погледнете очите и пълни с удивление. Само си представете как заеква, борейки се с всяка сричка. Ти си Месия? И едва що произнесла фразата, скача пъргаво на крака, хвърля един последен поглед към усмихнатия назарянин, обръща се и попада право върху рунтавите гърди на Петър. Олюлява се от стълкновението, но бързо се окопитва и се втурва към родното си градче.
Обърнахте ли внимание какво забравя тя? Оставя докладеница с томната си, зарязва съда, от който раменете й са били така прегърбени. Захвърля товара, с който е пристигнала. Внезапно цялото изтеснение и смущение от натрупаните бракове се изпарява. Само за един миг нищожността на нейното битие се поглъща от значимостта на направеното откритие. Бог е тук, Бог е дошъл, Бог ме познава лично.
Ето за това тя захвърля стомната си. Ето за това се втурва към селището. Ето за това и хваща първия срещнат за дрехите и развълнувано му съобщава откритието си. Току-що разговарях с един човек, който ме познава, знае кътните ми зъби и въпреки това ме обича.
Учениците през това време са донесли на Исус храна, но той я отказва, твърде е развълнуван от случката. Току-що е сторил тъкмо онова, което умее най-добре. Открил една безпътна съдба и е придал насока. Той е във вихъра си. Погледнете само, извиква учениците си, сочейки след тичащата жена. Безбрежни ниви с човешки души са назрели навсякъде около нас, готови да ги жънете. На кого му се яде в такъв момент?
За някои от вас сигурно историите на тези две жени, които ви представяме, звучат трогателно, но твърде далечно. Вероятно, вече си имате място. Някой се нуждае от вас и вие го знаете, имате повече приятели, отколкото можете да посетите и повече ангажименти, отколкото можете да насмогнете. На вашата надгробна плоча няма да има надпис за малоценност. В такъв случай бъдете благодарни.
Ако за други от вас нещата не стоят така, цитираната преди малко епитафия все още е в съзнанието ви, понеже съвпада с вашата собствена. В огледалото виждате лицето на Грей Смит. Напълно ясно ви е защо онази самарянка избягва тълпите. Нали по същия начин и вие се криете?
Знаете какво е усещането да си седите самички в кафенето. Чудили сте се как би изглеждал животът, ако имахте поне един свестен приятел. Влюбвали сте се нещастно и сега се питате дали си струва болката да се пробвате наново на същата височина. И също така сте си задавали въпроса, къде е Бог в цялата тази работа.
В този ред на мисли, скъпи приятели, ще ви разкажем историята на учителката Джой, която ни представя Макс Лукадо. Джой преподава на деца в неравностойно положение в една градска църква. Класът ѝ се състои от буйни 9-годишни хлапета, които обичат живота и не се боят от Бога. Сред тях обаче има изключение – едно свито, срамежливо момиченце на име Барбара. Сложната и семейна обстановка я превърнала в нерешително и плашливо дете. В продължение на първите няколко седмици, откакто моята позната пое този клас, Барбара въобще не издала и звук. Нито веднъж, докато другите дечица бъбрали, тя седяла в страни, докато пеели, мълчала, а докато се закачали, не обелвала и думичка. Винаги на лице, винаги внимателна и винаги безмолвна. До деня, когато Джой не решила да им разкаже за небето. За това какво значи да виждаш Бог, за това, че един ден очите ще са без сълзи, а животът без смърт. Барбара слушала като зашеметена, не изпускала Джой от поглед, попивала всяка нейна дума. Накрая вдигнала ръка. Госпожо Джой, Джой била смаяна, за първи път виждала това дете да задава въпрос. Кажи, Барбара, а на небето има ли място за деца като мен?
Отново бих казала, че съм готова да заменя 1000 залеза за шанса да зърна лицето на Исус в мига, когато тази крехка молитва е достигнала неговия престол. Защото думите на малката Барбара представляват тъкмо това – молитва.
Дръзка молитва за това един добър Бог на небето да си спомни за една забравена душичка тук на земята. Молитва за мъничко благодат свише, която да се отрони от небосклона, да се процеди през пукнатините и да напои едно изнорено от самота сърце. Молитва Бог да приеме един непотребен никому живот и да го съживи, както никой друг не умее.
Молитва отправена не от църковен амвон, а от болничен креват в оздравителен дом. Молитва не е издекламирана от уверен спретнат семинарист, а промълвена от малодушен раздвоен алкохолик.
Молитва Бог да стори онова, което прави най-добре, да вземе делничното и да го превърне в нещо необикновено. Още веднъж да вземе кана с вода и да я претвори в изкрящо вино, да посъбере малко кал и да възстанови нечие зрение, да вдигне гегата и да разцепи някое море, да подбере 5 камъчета и да свали някой голят, да вдигне 5 филийки от нечия закуска и да насити цял хълм с хора, да събере 3 гвоздея и 2 гради и да ги превърне в надеждата на човечеството, да приеме една презряна женица и да я изпрати за мисионер.
Скъпи приятели, в днешното предаване ви представихме 2 надгробни плочи. Първата е самотният камък в гробишния парк Локхил. На тази плоча е описан животът на Грейс Хлевехлан Смит, незнайна жена, която не е знаела, що е обич, нито пък удовлетворение. Знаела е само болката от летото, гравиращо епитафията на нейното битие. Спяща, но не почиваща. Обичаща, но не обикната. Насищаща, но не наситена. И в смърт и в живот. Сама.
Това обаче не е единствения гроб, за който говорихме днес. Вторият се намира в близост до един кладенец. Коя е надгробната плоча ли? Тя представлява една зарязана стомна, оставена там и забравена. По стомната няма изписани слова, но при все това тя носи дълбоко значение, понеже под нея лежи погребана малоценността.
Дочуване до следващия път.